เรามาตั้งใจจะดูลมหายใจของเราพยายามรักษาความตั้งใจนั้นไว้ลมเข้าลมออกก็ให้อยู่ทุกครั้งไปส่วนเสียงภายนอกที่จะทำให้เราเผลอไปหรือความคิดภายในที่อยากจะคิดนู่นคิดนี่บ่นเรื่องอากาศบ่นเรื่องดินฟ้าอากาศอะไรก็ว่าไปไม่ต้องไปสนใจเขาอย่าให้เขาเป็นใหญ่เราต้องเอาชนะเขาพระพุทธเจ้าบอกว่าเอาชนะตัวเองดีกว่าเอาชนะคนอื่นเป็นพันเป็นแสนว่าเอาชนะคนอื่นนั้นเขาก็บางทีเขาจะแก้แค้นการชนะของเราอาจจะกลายเป็นการแพ้ไปต่อไปก็ได้มีกรรมมีเวรกันที่นี่ถ้าเอาชนะภายในไม่มีกรรมไม่มีเวรมีแต่กรรมดีไม่มีเวรเอาชนะภายในหมายความว่าภายในจิตใจของเราเหมือนคณะกรรมการมันหลายความคิดหลายความเห็นจุดประสงค์ก็หลายอย่างที่ดีก็มีที่ไม่ดีก็มีคลักกันอยู่ในนั้นที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเราต้องการความสุขอย่าให้เสียงที่เป็นฝ่ายของความโลภความโกรธความหลงเอาชนะแต่พวกนั้นชนะเราก็แย่ทำกรรมลงไปเราเองก็เสียบางทีคนมันความเสียหายก็ลามไปถึงผู้อื่นด้วยแต่ถ้าหากว่าฝ่ายที่เป็นธรรมเอาชนะได้เราเองก็ได้ประโยชน์คนรอบตัวเราก็ปล่อยรับความดีจากเราไปด้วยเป็นการชนะที่ไม่มีกรรมไม่มีเวรเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกอยู่กับลมหายใจใช้สติกับความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวและอัตตาปะความเพียรสิ่งนี้ให้ฝึกทุกวันทุกวันให้มันเข้มแข็งขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้แหละที่จะทำให้เราเอาชนะฝ่ายที่ไม่ดีก็ได้ไอ้ที่ไม่ดีก็ชนะเพราะอะไรเพราะเอาเผลอความสนใจของเรามันบายไปทางอื่นไปที่อื่นแต่พวกนี้ก็เลยเอาตอนที่เราไม่อยู่ทั้งกระเทียบเหมือนกับเราอยู่ในห้องมีเก้าอี้ตัวเดียวถ้าว่าเราอยู่ในเก้าอี้นั่นเราก็ปลอดภัยคนอื่นจะเข้าออกก็ต้องยืนถ้าเราไม่พอใจเขาก็ไล่เขาออกก็ได้แต่ถ้าว่าเขายึดเก้าอี้เมื่อไหร่เราก็เสร็จเพราะฉะนั้นความโลภความโกรธความหลงอย่าไปยึดเก้าอี้ในจิตใจของเราให้เรานั่งบัลลังก์ให้ปัญญานั่งบัลลังก์ผู้เดียวป้องกันไปเลยนี่เรียกว่าเอาชนะตัวเองได้อย่างที่ว่าเมื่อชนะตัวเองแล้วไม่มีกรรมไม่มีเวรก็เมื่อชนะแล้วการให้ทานเราก็ยินดีให้การรักษาศีลเราก็ยินดีรักษาเจริญภาวนาก็ยินดีที่จะเจริญเป็นกรรมที่ดีเท่านั้นเป็นบุญทั้งหมดบุญนี้ให้ความสุขไม่ใช่เฉพาะเราด้วยมันแผ่ออกไปช่วยคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นการเอาชนะตัวเองถ้าทำได้แล้วก็อยู่ไปใครๆเรียกว่าความชนะมันก็ครอบไปหมดไม่มีใครแพ้เลยมีแต่กิเลสอย่างเดียวที่แพ้แต่กิเลสไม่มีตัวไม่มีตนเขาแพ้ไม่เป็นไรก็ให้ทำชนะเป็นนั้นว่าใช้ได้